fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafalina trano no iarabananao miaraka aminay amin'izao katesizy ny fiangonana katolika izao, indrindra moa fa ny hoe fantalinantsika ny hevitry fiangonana momba ny fampianarana, momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Ka tamin'ny farantsika dia nyresaka momba ny fahafahana, ary talohan'izay dia nyresaka momba ny fahamarinana. Fa araka ny nambara tamintsika hoe lohevitra anankiray lehibe ny raisintsika tamin'ity fotoana ity a, dia ny hoe ny rariny sy ny hitsiny eo anivon'ny fiarahamonina. Dia io indrindra ary no andeha asiantsika tsipirihany kely a ny hoe inona moa izany ny atao hoe rariny araka ny fampianaran'ny fiangonana.
Miarabanao madame Fredeline, ary miaraba ihany koa ny piaino sy mpanaraka izao fandaharana fandalinana ny katesisy ny fiangonana izao. Nanokana antsika fotoana naharitraritra tokoa tamin'ny fampianarana teoloha ireo hoe rariny sy hitsiny eo anivom-piarahamonina, izay mbola tsy nidirantsika moa tamin'ny atsipirihana fanazavana lalindalina. Fa amin'ity anioty kosa dia somary hiditra lalindalina kokoa tsika mba hanomezana ny mpiaino antsika ny hoe raha miteny hoe rariny sy tsirariny moa zany inona zany, mba zavatra hoe ao an-tsaintsika amin'izay fampianarana izay. Ka ny rariny zany de sotoavina tsy misaraka amin'ny fanatanterahana n'ilay hatsara-pana fototra ara moraly mifanandrify aminy. Zany dia any amin'ny fiakatesisin'ny fiangonana katolika moa no ahitantsika azy a, ary ny zokobe antsika ara-panahy romasinda Thomas d'Aquin no atao hoe efa namela belatra n'izany tamintsika, ary zary nolovain'ny fiangonana. Araka ny fomba mahazatra indrindra ilazana azy a, ny rariny de tsy inona tsy akory a fa finiavana izy io, finiavana mitozo ary matotra an'Andriamanitra sy ny namana ny zavatra tokony omena azy ireo. Zay zany ny atao hoe rariny. Ka ny fahazonan'izay azo lazaina hoe fampianarana ara-panahy lalina, ozy izy hoe finiavana ozy a mitozo ary matotra. Zany hoe ny fikatsahana andrarana zany de tsy hoe zavatra atao tandrevandrevaka fotsiny eny a, na zavatra hoe kisendrasendra fotsiny eny, fa misy zavatra mitozo sy maharitra ao. Raha ohatra ka tombanana avy eo anatiny ny rariny de taratra amin'ny fihetsika bekeo ny finiavana handray ny hafa amin'ny maha olona azy. Ary raha tombanana avy aty ivelany indray a de fenitra manandanja entina hitsarana ny fifanarahan'ny toetra amin'ny fitsifika moraly izy io, eo amin'ny sehatra ifandraisan'ny olona samy olona, ary amin'ny fiarahamonina ihany koa. Zay zany no azo lazaina hoe famariparitana ny atao hoe rariny, na eo amin'ny sambatan'olo zany a na eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny efa mampianatra momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a dia mampatsiahy sy ny tsy tokony hanohinana an'ireo fomba mahazatra amaritana ny rariny. Ny rariny ifanakalozan'ny jo sy adidy, ny rariny izarahana amin'ny tsirairay ny tandrify azy, ary ny rariny araka ny lalàna. Rehetra zany fampianaran'ny fiangonana zany madame Fredeline dia tena manoritsoritra amintsika amin'ny fomba mazava mihitsy hoe tsy zavatra manjavozavo izy io a, fa tena miditra ao anatin'ilay fiainam-piarahamonina mihitsy hoe ifanakalozan'ny jo sy adidy, ny rariny izarahana amin'ny tsirairay ny tandrify azy, na zo zany na adidy zany a, na atao hoe tombontsoa isitrahana. Ary misy koa nefa ny lalàna ozy araka ny lalàna, satria tsy misanatry ny vava akory araka ny fomba fiteny ilana antsiny hoe ganagana amin'ny sasaloha izy ty ka samy manoza sepatany a eo amin'ny fiainam-piarahamonina, fa araka le tenitsika tareal hoe misy lalàna na de le fampiasanao amin'ny fahafahanao aza lay hevitra hitantsika tany aloha de misy lalàna ifampifehezana zany a natao andrindra ny fianampiarahamonina. Nanampy ny rariny eo amin'ny sehatriny fiarahamonina misongadina bebe kokoa hatrany zany a, ary zary fivelaran'ny rariny akampobeny izy mpandamina ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina miorina mifenitry ny fanajana ny lalàna. Ny rariny eo amin'ny fiarahamonina zay fitakiana mifamatotra na mifandroy io sika amin'ireo raharaha mahakasika ny mpiarabelona, ary hita fa mianaka eran-tany ankehitriny a de mifantoka amin'ny lafim-piainana ara-tsosialy, ara-politika, ara-toekarena ary indrindra amin'ny lafiny ara-drafitra mikasika ny olana sy ny vahaolana mifanandrify amin'izany. Ka raha ohatra zany a atao ohatra hoe ray mijery a na hoe raha kapoka iray ho sika dia mazolazaina hoe mamonto anga, ary tokony hamonto ny fiainam-piarahamonina amin'ny ankapobe mihitsy, zany hoe fandalàna ny rariny zany a raha ny fampianaran'ny fiangonana no jerena.
Tsy vitantsika androany moa zaho mampiera ny fandinihana nyty hoe rariny ity a santonany any zay voalazanao teo, fa rahapitsika mbola hiaraka mpiaino de toetsika rahapitso a ny mombamomba n'izay hoe rariny izay mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.